Dum la dua jarkvarono de 2012 la unia mercato sentis la influon de la sekvoj ligitaj kun la restriktoj aplikataj fare de membroŝtatoj pro COVID-19. Evidentiĝis samtempe, ke la indicoj de enlaborigo kaj senlaboreco mezurataj flanke de la internacia labororganizo ne estas sufiĉaj por priskribi ĉiujn fenomenojn sur la labormerkato. Tial la unia statistika oficejo Eurostat publikigis aldonajn jarkvaronajn donitaĵojn sezone adapteblajn. Laŭ ili interalie eblis ekscii, ke kompare al la unua jarkvarono de 2012 en la dua la stagno sur la unia labormerkato kreskis en ĉiuj membraj ŝtatoj escepte de Latvio. La enlaborigo malkreskis en ĉiuj landoj escepte de Luksemburgo. En ĉiuj landoj koncerne kiujn aperis donitaĵoj estis notita malkresko de efektiva labortempo kalkulita kiel fakte tralaboritaj laborhoroj.